დილამშვიდობის მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა და მერაბ ნადირაშვილი არიან ჩვენი გადაცემის რეჟისორები. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ეთერში გადის ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე ვიწყებთ და თითქმის 1 საათის განმავლობაში ვართ ერთად. ჩვენ მაუწყებლობთ რადიო მაესტროს დახმარებით მათ სიხშირეებზე მთელ საქართველოში და ასევე შეგიძლიათ გვიყუროთ ფეისბუქში რადიო თავისუფლების დილის საუბრების და ასევე რადიო მაესტროს საიტებზე, ფეისბუქის საიტებზე. ასევე შეგიძლიათ ფეისბუქის საშუალებით შემოგვეხმიანოთ თქვენი კომენტარებით თუ შეკითხვებით ჩვენს სტუმრებთან. დღევანდელი გადაცემის თემებს წარმოგიდგენ სულ ცოტა ხანში. მანამდე კი გეტყვით, რომ გუშინდლის შემდეგ სტატისტიკა ეპიდვითარებას გულისხმობ არ შეცვლილა. 888 არის კორონავირუსით დადასტურებული ინფიცირების დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობა და მათგან 731 პირია გამოჯამრთელებული. რაც შეეხება მიმდინარე ამბებს, ესეც მნიშვნელოვან ამბებს, იცით, რომ გიორგი გაბუნია არის საქართველოს უსაფრთხოების სამსახურში დაბარებული. როგორც ჩვენთვის გახდა ცნობილი, ის არაპირებს მისვლას გამოსაკითხად და მისი ადვოკატის თანახმად ის მზად არის სასამართლოში დაიკითხოს და არა სუსში. წუხელ ჩატარდა ოპერაცია მოსკოვის გამზირზე, იყო სხვადასხვაგვარი ინფორმაცია და ის კითხვები იმაზე, თუ რომელი უწყება ატარებდა ამ ოპერაციას და რას უკავშირდებოდა. სუსის განცხადებით რადიო თავისუფლებას უთხრეს უსაფრთხოების სამსახურიდან, რომ მოსკოვის გამზირზე ერთ-ერთ საქმესთან დაკავშირებით ატარებდნენ ჩხრეკას და არავინ დაუკავებიათ. თავდაპირველად სუსი უარყოფდა ინფორმაციას ამ ღონისძიებაში მის მონაწილეობაზე. ის აცხადებს, რომ ეს საგამოძიებო მოქმედებები არ უკავშირდება რუსეთის მოქალაქის ვასამბეგ ბოკოვის საქმეს. რადგან სუსით დავიწყეთ, გეტყვით ასევე, რომ გუშინ განცხადება გააკეთა უსაფრთხოების სამსახურმა, სადაც ლაპარაკია შემდეგზე. ეს განცხადება ეხებოდა სწორედ საქმეს, რომელიც უკავშირდება რუსეთის მოქალაქის დაკავებას და ინფორმაციას, რომელიც სუსმა გავრცელა უკვე მედიაში ინფორმაციის გავრცელების შემდეგ. იმ განცხადებაზე მიუთითებს სწორედ, რომ 15 ივნისის განცხადებაში ცალსახად მიუთითეთ, რომ საქმეზე მიმდინარეობს ინტენსიური გამოძიება და ნებისმიერი სახის ინფორმაცია, ინფორმაციის ნამდვილი სუ ყალბის გავრცელებამ შესაძლოა დააზიანოს მთავარი საჯარო ინტერესი, დადგინდეს საქმეზე ობიექტური ჭეშმარიტება, მხილებულ იქნას დანაშაულში ჩაბმული ყველაპირი და ასრულდეს მათ მიმართ მართლმსაჯულება. მიუხედავად ამისა, მასმედიის საშუალებებში თემის განხილვის დროს რიგ შემთხვევაში კეთდება ისეთი სახის უპასუხისმგებლო განცხადებები, რომლებიც არც ფაქტობრივ გარემოებებზეა დაფუძნებული და, რაც ყველაზე შემაშფოთებელია, აზიანებს გამოძიების ინტერესებსო. ასეთი შენიშვნებითა მასმედიას და არამხოლოდ, როგორც ჩანს, სუსმა უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ამურთულეს სისხლის სამართლის საქმეზე პრაქტიკულად უწყვეტ რეჟიმში ტარდება სხვადასხვა სახის საგამოძიებო მოქმედებები, იკრიბება და ფასდება მტკიცებულებები და სკრუპულოზურ ანალიზზე დაყრდნობით იგეგმება ყოველი შემდგომი ნაბიჯი, რათა არც ერთი ვერსია და ფაქტობრივი გარემოება არ დარჩეს გამოძიების ჯეროვანი ყურადღების მიღმა. ამ პროცესში ერთი შეხედვით უმნიშვნელო დეტალსაც შეიძლება ჰქონდეს გადამწყვეტი მნიშვნელობა, რის გამოც კიდევ ერთხელ მოუწოდებთ ყველას თავი შეიკავონ სისხლის სამართლის საქმის გარემოებების საჯარო განხილვისგან, რათა ხელი არ შეეშალოს ინტენსიურად მიმდინარე საგამოძიებო პროცესს. ამასთან გსურს აღნიშნოთ, რომ გამოთქვათ მზადყოფნას კანონით დადგენილი წესისა და პროცედურის დაცვით ნებისმიერი პირისგან მივიღოთ სისხლის სამართლის საქმესთან დაკავშირებული ინფორმაცია და მოუწოდებთ საზოგადოებას ითანამშრომლონ გამოძიებასთან. ვერ არის მთლად გასაგები განცხადება, ვერც შენიშვნას ვიგებ კარგად, რადგან ის, რაც საჯაროდ განიხილება, არის მოსაზრებები, შეფასებები, იქნება ეს პოლიტიკოსების თუ საზოგადოების სხვა წარმომადგენლებისა, როგორ შეიძლება ამან გამოძიება შეუშალოს ხელი, ესეც ცოტა არის და გაუგებარია. თუ კი არის რაიმე ინფორმაცია, რაც არ უნდა გახმაურდეს, ეს არის თავად სუსის ამოცანა და პასუხისმგებლობა. ვაგრძელებთ გადაცემას და დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენი სტუმარი გახლავთ საქართველოს სახალხო დამცველის პირველი მოადგილე თამარ გვარამაძე. ვილაპარაკებთ მშვიდობიანი შეკრების უფლებაზე. და იმაზე თუ რა რის უფლებას აძლევს კანონი მოქალაქეებს და როგორ ეძლევა ამ უფლების განხორციელების საშუალება მოქალაქეს. ახლოვდება წლის თავი 20-21 ივნისის მოვლენების თემა ამითაც აქტუალურია, თუმცა დროში დაემთხვა ასევე ის, რომ სახალხო დამცველის აპარატმა გამოაქვეყნა სპეციალური ანგარიში ამ საკითხზე. მივესალმები ჩვენ სტუმარს, ქალბატონო თამარ დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის ნინო, მივესალმები რადიო მსმენელებს და ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მოწვევისთვის და იმ ინტერესისთვის, რაც ამ საკითხის მიმართ გამოხატეთ.
გონია რომ ბუნებრივია ინტერესი საკითხის მიმართ, რადგან ძალიან აქტუალურია, მიუხედავად და უფრო ვიტყოდი მით უმეტეს კორონავირუსის გავრცელების ფონზე, რადგან წინასარჩევნო ვითარება არის, ახლოვდება ვიცით ეს თარიღი შარშანდელი მოვლენებიდან ერთი წლის თავი და ბუნებრივია იქნება გარკვეული აღნიშვნა, ცნობილია კიდეც გარკვეული შეკრება ან შეკრებები, არ ვიცი. ეს არ არის ერთადერთი ვთქვათ საბაბი ან საფუძველი, რაც შეიძლება იყოს შემდგომში, იქნება წინასარჩევნო პერიოდში თუ ამის შემდეგ. მნიშვნელოვანი საკითხი ჩემთვის კითხვა არის ის, თუ რატომ ჩათვალეთ საჭიროდ და თქვენ იკვლევდით ბოლო წლების ასე ვთქვათ პრაქტიკას საქართველოში, რაც უკავშირდება შეკრების თავისუფლების რეალიზაციას და პრაქტიკას, იმ გამოცდილებას, რაც ჩვენ გვაქვს. რატომ ჩათვალეთ საჭიროდ ახლა ამის კვლევა იმისა, თუ რას გვაძლევს კანონი და რა არის საქართველოში რუტინა, ასე ვთქვათ, შეკრების თავისუფლების რეალიზაციისა?
ძალიან დიდი მადლობა კითხვისთვის. ანგარიში მართლაც ძალიან საინტერესო გამოვიდა, იმაზე მეტად ვიდრე ჩვენ ვსვალოდით და მოგახსენებთ იმ საკითხებს, რაც ამ სპეციალურ ანგარიშით დავფარეთ. ზოგადად 20 ივნისის მოვლენთა მიმართებით ხაზია საზოგადოების დაინტერესება არის ძალიან დიდი და საზოგადოებისთვის ცნობილია, რომ სახალხო დამცველი ახდენს მონიტორინგს იმ საგამოძიებო მოქმედებებზე, რომელიც ამ შეკრებების დროს ადამიანის უფლებების დარღვასთან დაკავშირებით და პოლიციის უფლებამოსილების გადამეტებასთან დაკავშირებით მიმდინარეობს. ამასთან დაკავშირებით ჩვენ შუალედური ანგარიშით გამოვაქვეყნეთ და კვლავ გრძელდება ამ მიმართულებით ძალიან აქტიური მუშაობა. ჩვენი წარმომადგენლები მიმდინარე რეჟიმში ეცნობიან საქმის მასალებს, რის საშუალებასაც გვაძლევს პროკურატურა და უახლოეს მომავალში გვექნება ცხადია იმ მიმართულებითაც შეფასება. თუმცა წარმოადგენელი სპეციალური ანგარიში არ ეხება მხოლოდ 20 ივნისს, თქვენ სწორად აღნიშნეთ. ამ ანგარიში ჩვენ შევეცადეთ არამხოლოდ 20 ივნისს გაფიქსირებულ პრობლემების შეფასებები, არამედ უკანასკნელი წლების განმავლობაში სხვადასხვა დროს ჩატარებული სხვადასხვა ჯგუფების სხვადასხვა ინტერესის თქვენ გამოხატვის მიზნით ჩატარებული შეკრებების დროს, თუ რა სირთულეებს აწყდებოდნენ თავად ორგანიზატორები შეკრების მონაწილეები და ასევე მეორე მხარე სახელმწიფო, რა გამოწვევებს და გამოწვევების წინაშეა სახელმწიფო და კონკრეტულად კი პოლიცია და სამართალდამცავი ორგანოები შეკრებების მართვის კუთხით, რა გამოწვევებს აწყდებიან ისინი. ზოგადად შეკრებებთან დაკავშირებით საკითხი და შეკრების უფლების რეალიზაცია არამხოლოდ ჩვენ ქვეყანაში, არამედ მსოფლიო მასშტაბით თუ გადავავლებთ თვალს, საკმაოდ აქტუალურია ბოლო წლების განმავლობაში. თუ გავიხსენებთ საფრანგეთში მიმდინარე ყვითელჟილეტიანების აქციებს, ჰონგ-კონგის საპროტესტო აქციებს და აი ამ სხვა ქვეყნების მაგალითების და ჩვენი რეალობის კათოლიკინებით, როცა ზოგადად თავდაპირველად გეგმავდით ასე თქვა ამ ანგარიშის წერას და დავიწყეთ ფიქრი, დავინახეთ, რომ არაერთი პრობლემა შეიძლება არსებობდეს როგორც საკანონმდებლო დონეზე, ასევე პრაქტიკაში, ვინაიდან მეთოდები, ფორმები სრულად შეცვლილია დღეს, ის ფორმები, როგორ გამოხატავენ ადამიანები პროტესტს და რისი საშუალებით გამოხატავენ ისინი პროტესტს. სამეთანხმებით 97 წლის მოძველებული კანონმდებლობა შეიძლება ვერ პასუხობდეს იმ გამოწვევებს, რომელიც დაუშვა დაკავშირებულია შეკრებების დრონებით მართვასთან ან შეკრებების სპონტანურად სოციალური მედიის საშუალებით დაგეგმასთან, რომელიც შეიძლება სულ 15 წუთში დაიგეგმოს და გადაწყდეს ჩატარება. ზუსტად ამ გამოწვევების გათვალისწინებით მივიღეთ გადაწყვეტილება განგვახორცელებინა ეს კვლევა და გამოგვეცა სპეციალური ანგარიში და ანგარიში ასევე ერთის შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან განსხვავებულია სხვა ჩვენი სპეციალური ანგარიშებისგან და კიდევ ერთხელ ხაზგასმით აღვნიშნავ ამას, რომ შევეცადეთ ორივე მხრიდან დაგვენახა პრობლემები. ერთის მხრივ თუ რა პრობლემებია უფლებების რეალიზაციის კუთხით, ადამიანის უფლებათა დაცვის სტანდარტებიდან და მეორის მხრივ რა სირთულეებს აწყდება პოლიცია და საპოლიციო მართვის განხორციელებისას აი ამ პროცესში. და კითხვა შეიძლება გაჩნდეს საზოგადოებაში, რა წუწუხს ახალხო დამცველი ხო ამ საკითხზე, რა სირთულეებს აწყდება სახელმწიფო. აქ ზუსტადაც ძალიან მნიშვნელოვანია კარგად გავიაზროთ, რა სირთულეები აქვს პოლიციას, ვინაიდან ეფექტური საპოლიციო მართვა არის პირდაპირ დაკავშირებული ჩვენი უფლებების სრულყოფილ
რეალიზაციასთან.
ანუ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩვენთვის და ჩვენ შევეცადა ჩვენი შესაძლებლობის ფარგლებში ცხადია, რომ შეგვეფასებინა მეორე მხრიდან არსებული გამოწვევები.
დიახ, თქვენ მართალი ბრძანეთ, თქვენი ანგარიში არ მიმოიხილავს იმ გამოწვევებს, თუ არ ვიცი რა, დაურ ხარვეზებს, გადაცდომებს თუ კანონის დარღვევას, რომელსაც ადგილი ქონდა ერთი წლის წინ, არამედ არაერთ სხვა ესეთ მასშტაბურ და მნიშვნელოვან აქციას ახსენებს თქვენ ბოლო წლებისა და გეთანხმებით იმაში, რომ დიახ, სამართალდამცავების მიერ სწორად და ესე ვთქვათ გამართულად მუშაობა ძალიან მნიშვნელოვანია მოქალაქის და არა მხოლოდ მოქალაქის ბუნებრივია აქციაში თუ ესე შეკრებებში მონაწილე ადამიანის უფლებების განხორციელების თვალსაზრისით, თუმცა მინდა მაინც გასული წლის ამბავს მივუბრუნდე და რაღაცნაირად ამ პრიზმაში შევხედოთ საკითხს, რადგან ჩვენ საბოლოოდ მივიღეთ ესეთი სურათი, რომ ყავს ათეულობით დაზარალებული, ზოგი რაღაც ნაწილი მეტად დაზარალებული და სერიოზული ზარალი მიიღეს, ზოგი ნაკლებად, მაგრამ ათეულობით დაზარალებული ქვეყანაში პროცესი პრაქტიკულად არ არის დასრულებული, თუმცა რა პასუხიც არის ხელისუფლებისგან, ვიცით, რომ უმრავლესობამ მიიღო დაზიანება, ზოგმა ასევე ვიტყვი მეტად და ძალიან სერიოზული, სწორედ იმ ტყვიებისგან, რეზინისა თუ პლასტიკის ტყვიებისგან, რომელიც იყო გამოყენებული უხვად და მასობრივად, და ჩვენ ვადევნებდით ყველანი ამას პირდაპირ ეთერებში, საბოლოოდ გვიპასუხეს, რომ საზოგადოებას უთხრეს, რომ ეს სროლა და გამალებული, რომ იტყვიან, ცეცხლი იყო პირადი ინიციატივა, ასე გამოვიდა საბოლოოდ სამართალდამცავებისა და პრაქტიკულად გამოდის ამაზე ბრძანება თითქოს არც კი გაცემულა. რაც ვიცით, რა ინფორმაციას გვაქვს, ასეთია სწორედ ჩვენებები მაღალჩინოსნების, ხომ? თქვენი აზრით ეს რომ ავიღოთ ეს და მივიღოთ მოცემულობად, არ დავსვათ კითხვა ამაზე. რაც შეუძლებელია მე ვთვლი, მაგრამ მაინც ესეც რომ ავიღოთ მოცემულობა ძალიან სერიოზული საკითხია და ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა უნდა დგებოდეს ამის გამოც, ასე თუ მოხდა. და მინდა რომ სწორედ აი ამ გასული წლის ამბების პრიზმაშიც განვიხილოთ, ამით დავიწყოთ თუ შეიძლება. სმენელი გვალოდება ქალბატონო თამარ, მოგცემ საშუალებას, რა თქმა უნდა პასუხისა, მოდით მოვუსმინოთ ჯერ და გავაგრძელოთ შემდეგ. დილამშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა ქალბატონ ნინო.
გამარჯობა.
მითქენს თომას, ქალბატონ თამარს და ესეთი ორი შეკითხვა მაქვს აი საფათილო კითხვიდან გამომდინე, რასაც თქვენ ეხლა უსმენთ ქალბატონ ნინო.
აბა რა უკვე საფათილო
ინიციატივა, რომელიც ახალი აღმოჩენა გამოჩნდა, ხო, პირადი ინიციატივა. როცა გვახარია და გახარია და ხსენ რომ მე ყველაფერი ვიცოდი, ვის რა მიქონდა და რატომ მიქონდა და რა გძლევდი. ნუ სრული აბსურდია, ყოველს მოკლე ფეხები აქვს. მაგრამ მახსოვრობა არა აქვს, ვერი მახსოვრები რა პროცედურა. ეხლა პირველი შეკითხვა ქალბატონო თამარ. ხელისუფლება ეძახით რომ ეს იყო შტორმი. ისე რა ქვია, სახელმწიფოზე და სახელმწიფო აპარატზე და არ შეიძლება ამის დაშვება, მაგრამ ჩვენ შტორმი ვიხილეთ აფხაზეთში, როცა მოინდომეს დაყალბებული არჩევნების გაუქმება, შევარდნენ პრეზიდენტის რეზიდენციაში, დაამტვრიეს, დალეცეს ყველაფერი. სანამ ხელისუფლება მოაწყო რომ დიახაც ჩავატარებ განმეორებით არჩევნებს და ისინი გამოვიდნენ, არავის არავინ არ მოუკლავს, ხო?
შეკითხვა რომ დასო თუ შეიძლება დრო არ გვაქვს.
აი რატომ შეიძლება ეს ყველაფერი გასახდეს შტორმად? ხელისუფლება ვერ ეპივა რა, რაღნიშნავს შტორმი?
ხო,
შტორმი იყო ხელისუფლება. ეს შტორმი ისე ხო არ იყო გამოწეული რაღაც სახელმწიფოს ორიენტაციის
თან, ხო? გასაგები, ამასთან
და დიახ. მეორე შეკითხვა. დიახ, მეორე შეკითხვა ქალბატონო თამარ. გიორგი ვოლსკი პლეხანოვსკი რომელიც არის მან ემატუხიაში თქვა ჩვენ ამარჩის ამ შეტაკებას და სტოქსო ძალიან ესე მარტივად უყურებთ უბრალოდ თუ აქცია და რაღაცა გინდათო ისე უნდა ჩაატაროთ როგორც ეს ჩატარდება საფრანგეთში დემოკრატიულ ქვეყნებში ან გინდათ ამერიკაში და არ უნდა იმიტომ რომ ჩვენ 200 წლით ვართ ჩამორჩენილი ჯერ
კიდევ შეკითხა თუ შეიძლება არ გვიდა გადაცემების მოყოლა რო გვაქვს ცოტა
ესე იგი ჩვენ ეთანხმებით იმას ქალბატონო თამარ რომ ჩვენ ზუსტად ისე უნდა დავამტვიოთ დავლცოთ ყველაფერი და
საკითხი რიტორიკულია
შევიხოთ როგორც ეს იქნება რუსების საფარგებლოდ
გმადლობთ
მედია ბატონო უნდა გაატაროთ
გმადლობთ დიდი ბოდიში ცოტა რო გვაქვს დამავიწრა იმის ხარ რომ გადაცემის მეორე ნაწილში სხვა სტუმარი გვეყოლება ახლოს არის თემასთან მაგრამ ქალბატონმა თამარმა უნდა დაგვტოვოს დაახლოებით 15 წუთში სადღაც გისმენთ ქალბატონო თამარ ჩემი შეკითხვაც და მსმენელისაც არ არის შორი შორს ერთმანეთისგან
კი ბატონო ძალიან დიდი მადლობა შეკითხვებისთვის 9-20 ივნის გვერდსვერაულით და მისმის მეუბნებრივად ის ინტერესი რაც აქვს საზოგადოებას და თქვენს 9-20 ივნისთან მიმართებით სახელმწიფოდან როგორც კი აღნიშნეთ ხო რამდენიმე ხნის წინ გამოსა შუალედური ანგარიში და იმ ანგარიში ჩვენ საუბრობთ იმ მიგნებებზე რაც ამ გამოსაგამძლეო მოქმედებების დაკურვების შედეგად გამოვლინდა. ერთ-ერთი ესეთი მიგნება რაც იმ მასალიდან ჩანს, რაც ჩვენ გავეცანით ეს იყოს საკმაოდ დიდი მოცულობით მასალა, იმ მართლა ძალიან ბევრი ტომობით მასალა დაკითხვები სხვა სხვა საგამძლეო მოქმედებების იმ ეტაპზე რაც გამოვლინდა ზუსტად ეს იყო რომ დადგინდა რომ თითქმის ყველამიც მონაწილეობდა ამ ოპერაციაში დაშლის დროს აცხადებს ჩვენებებში რომ მათ არ მიუღიათ მითითება ministris an ministris moadgilebisagan rom momxtariqo qis rezinis qis gamoqeneba shekrebis monatsile ta mimarta is iqo mati individualuri gadatsqetileba romelis miigis tavis dasvis miznit da aseve im chanatserebit raz chven khonda tsdoma da chven mogtsa srulat tsdoma prokuraturam sheileba itkos masalaze da anu is chanatserebi romelis sadzakhilebshi ismis da ase shemdeg ik archans rom ministri an ministris moadgile adlevs mititebas tqvebis gamoqenebas დაკავშირებით. ეს არის ის შედეგები და მიგნებები, რაც ჩვენ დავინახეთ შუალედურ ანგარიშში ეს მითითებულია კიდევაც. სწორედია, არაერთი წინადადებით მიმართეთ ჩვენ საგამოძიებო ორგანოს და ვთხოვეთ რომ და ვფიქრობთ და დღესაც ესე მიგვაჩნია რომ რიგი საგამოძიებო მოქმედებებზე კვლავ უნდა ჩატარდეს, რათა ერთიანი სურათი დავინახოთ აუცილებლად და ეს გამოძიება ჯერ არ დასრულებულა, კიდევ ერთხელ ვიწახი არის მიმდინარე და ჩვენც ვაგრძელებთ მონიტორინგს და უახლოეს მომავალში აუცილებლად გავა ცნობთ საზოგადოებას შესაბამის შედეგებს, როდესაც დავასრულებთ მუშაობას.
დაველოდებით ინტერესით. ახლა რაც შეეხება, ესე იგი, თავისუფალი შეკრების, მშვიდობიანი შეკრების თავისუფლებას, კანონი და მის რეალიზაცია. რა არის ძირითადი მანკიერებები? ეს ძალიან ვრცელი ანგარიშია, ვისაც ინტერესი აქვს, შეგიძლიათ გაეცნოთ, რამდენიმე ათეულ გვერდს მოიცავს, ძალიან ვრცელი და საინტერესო ანგარიში. მინდა რომ მოვასწროთ ყველა ძირითადი საკითხი, ძირითადი მანკიერება, გნებავთ ან ხარვეზი, რაც გამოავლინეთ.
შევეცდები დროის მცირს გამო რამდენიმე ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი გამოყო, თუმცა მართლაც ანგარიში ძალიან დიდია და თქვა ძალიან საინტერესო ბევრი საკითხია იქ დაფარული. ძალიან მნიშვნელოვანია მაგალითად სპონტანური აქციების პრობლემა. ანუ სპონტანური აქციების რეგულირებას ჩვენი კანონმდებლობა არ ითვალისწინებს და ჩვენს მოქალაქეებს, რომელსაც სურთ, რომ მოახდინონ თავიანთი პროტესტის გამოხატვა, საკმაოდ თქვა და ზოგადად ამ დროულობას და დროულად პროტესტის გამოხატვას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ვინაიდან დაყოვნებამ შეიძლება სრულად დაუკარგოს თავის აზრის თქვა რეაქციას და სიმწვავე ამ საკითხს, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენი კანონმდებლობა არ ითვალისწინებს სპონტანური შეკრებების შესაძლებლობას. და ნებისმიერი ასეთი შეკრება თუ კი განსაკუთრებულად გადაიკეტა თანგზა და დაიკეტა მოძრაობა ითვლება რომ არის უკანონო. Ну, ეს არის საკანონმდებლო პრობლემა და ჩვენ ვფიქრობთ რომ აუცილებლად საჭიროა ამ პრობლემის მოწესრიგება. პრობლემურია მაგალითად ერთდროული კონტრაქციების ასე ვთქვათ ეფექტური მართვის საკითხი. აქ არის ნაწილობრივ როგორც საკანონმდებლო რეგულირების პრობლემა და ასევე პრაქტიკული პრობლემაც დავინახეთ ჩვენ არაერთი და რას გულისხმობ აქ? აი როგორ უნდა მართოს პოლიცია ორი ურთიერთ დაპირისპირებული მონაწილე ჯგუფი, რომლებიც შესაძლოა სრულიად მშვიდობიანად, მაგრამ ის თქვათ, ეს აქტიურად გამოხატავენ ურთიერთ დაპირისპირებულ მოსაზრებებს და რა უნდა გააკეთოს პოლიციამ, რომ თავიდან აიცილოს ნებისმიერი სახის ესკალაცია, ეს ერთი საკითხია, რომელიც ბოლომდე არ არის რეგისტრირებული, რეგულირებული და არაერთ ესეთი შემთხვევა ჩვენ მქონდა წარსულში, რამაც შემდგომ გამოიწვია ადამიანებს დაზიანება, იმიტომ რომ იქ ძალის ესკალაცია მოხდა იქ და ასე შემდეგ და მთელი რიგი პრობლემები წარმოიქმნა. და მეორის მხრივ არის შემთხვევები და ეს განსაკუთრებით ამას გასულ წლის საპარლამენტო ანგარიში ყურადღება გაამახვილა სახელდამცველმა ამის თაობაზე, როდესაც არა თუ შემდგომ იზრდება რაიმე რომელიმე ჯგუფის მოქმედებები ძალადობაში და აგრესიაში გადადის, არამედ ისინი თავიდანვე აგრესიულად არიან განწყობილები, გამოხატავენ რაღაც ძალადობის მოწოდებებს და რეალურად საფრთხეს უქმნიან მეორე მშვიდობიან, ასე თქვა, ჩეკრების მონაწილეებს. ამასთან დაკავშირებით ჩვენ სამწუხაროდ ვფიქრობთ, რომ აქ საკანონმდებლო პრობლემა რეგულირებასთან შედარებით გვაქვს პრაქტიკული პრობლემა, ვინაიდან სახელმწიფო ამ ადამიანებს მიიჩნევს შეკრების უფლებით მოსარგებლეებად. თუმცა ჩვენი შეფასებით ისინი არ არიან დაცულები შეკრების უფლების თავისუფლებით, ვინაიდან საერთაშორისო სტანდარტები და ჩვენი შიდა რეგულირებაც ერთმნიშვნელოვნად ხაზგასმით მიუთითებს, რომ შეკრების უფლება არის ყოველთვის მშვიდობიანი, ანუ მშვიდობიანად უნდა გამოხატონ ადამიანებმა მათი განსხვავებული ძალიან რადიკალური მოსაზრებები და ეს რა თქმა უნდა დაცულია გამოხატვის თავისუფლებით და შეკრების თავისუფლებით. თუმცა როგორც კი ეს საკი გადადის და ფარგლებს გავდივართ ჩვენ მშვიდობიანობიდან და იქ ხდება ძალადობის მოწოდება, ესკალაცია, მუქარა, რომ ვიღაცას გაუსწორდებიან და ასე შემდეგ, ეს არ შეიძლება იქნას მიჩნეული შეკრებად. ამდენად ძალიან
მშვიდობიან შეკრებად.
კი ბატონო, მშვიდობიან შეკრებად.
ანუ ზღვარი არ გადის იქ, სადაც შეიძლება ვთქვათ ადამიანი გადავიდეს ძალადობაზე მოქმედებით, არამედ მუქარიდან იწყება, იქ არის უკვე
ძალიან რეალურად, ასე ვთქვათ, ქმნის საშიშროებას, რომ მე ფიზიკური ძალადობაც იქნება გამოყენებული. ეს ვერანაირად ვერ ჩაითვლება შეკრების უფლების რეალიზაციად და აი ზუსტად ამასთან დაკავშირებით ჩვენ მქონდა და ჩვენ ანგარიში შეფასებებიც გვაქვს, რომ ეს არის ერთგვარი პრაქტიკული პრობლემა, როდესაც სახელმწიფომ და ამ მიმართულებით მნიშვნელოვანია საპოლიციო რიგებში, ასე ვთქვათ, მენეჯერების დონეზე, მათ ძალიან კარგად ცოდნენ საერთაშორისო სტანდარტები, ადამიანის უფლებები, შეკრების შინაარსი რეალურად თავიდანვე სწორად დასვან, შეფასება და მოახდინა შემდეგ უკვე ეფექტური რეაგირება. იქნება ეს ეფექტური პრევენციული მოლაპარაკებების წარმოების გზით თუ ფიზიკური ძალის გამოყენებით. ამდენად ამ საკითხებიდან, როგორც სასწავლო პროგრამებში ამ საკითხის დასვა, შემდგომში და რეგულაციების გამართვა და ბოლომდე საკანონმდებლო მოწესრიგების დახვეწა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ასევე ძალიან მოძველებულია და ასე ვთქვათ არა რელევანტურია რეალობასთან ჟურნალისტებთან მიმართებაში და ეს ალბათ ძალიან დიდი ინტერესის საგანია, როგორ არიან დაცულები ჟურნალისტები შეკრება მანიფესტაციების გაშუქების პროცესში, თუ კი სახელმწიფო იწყებს ძალის გამოყენებას, აი როგორ რა იცავს მათ და არის თუ არა გათვალისწინებული, რომ მათ საქმიანობაში ჩარევა დაუშვებელია. და ეს 20 მისაც გამოჩნდა ეს პრობლემა.
შეიძლება ითქვას, შეიძლება მე ვწდები, მაგრამ ეს იყო ერთ-ერთი თუ არა ყველაზე ცუდი გამოცდილება და პრაქტიკა, რაც შეეხება და სწორედ ჟურნალისტების დაცულობას და უსაფრთხოებას ასეთი მოვლენების გაშუქებისას. ძალიან ბევრი მონათხრობი და გამოცდილება და მოვისმინეთ და ვიხილეთ ასევე ჩვენ სწორედ იმ მხრივ, რომ ადამიანი ცხადად ჩანდა, რომ არის ჟურნალისტი, რა საქმიანობასაც ახორციელებდა იქ და ის აღმოჩნდა სამიზნე სამართალდამცავთა კი აი ამ რეზინის ტყუებისა მაგალითად.
კი ბატონო, სამწუხაროდ 21 ივნისს ეს ნამდვილად ეს სტატისტიკა და ეს დაზარალებული ჟურნალისტების რაოდენობა ამაზე მიუთითებს. თუმცა 20 ივნისის გვერდით, ანუ ასე ვთქვათ, გარეშე ეს საკითხი ისედაც პრობლემურია, ვინაიდან საკანონმდებლო ჩანაწერი არსებობს ისიც ძალიან მოძველებული, რომ ჟურნალისტებს, რომელსაც არ უნდა შეუშალოს სახელმწიფო მხრიდან თავის საქმიანობის განხორციელებაში, ამოიცნობა სპეციალური ნიშნით. ანუ თითქოს და ჟურნალისტები უნდა ატარებდნენ აუცილებლად რაღაც სპეციალურ აკრედიტაციას ან სამკლაურებს და ამის გარეშე ადამიანი არ მიიჩნევა ჟურნალისტად. და ის თანამედროვეობა რაც და ის რეალობა რაც დღესდღეობით არსებობს, როცა ჟურნალისტები არ არიან მხოლოდ ამ ფოთის ძველებურად ძველებური, ასე ვთქვათ, როგორ გითხარით, მაინდამაინც ამომცნობი ნიშნების მატარებელი პირები, შეიძლება იყოს თავისი Android-ის ტელეფონის ან smartphone-ის მეშვეობით, ხო, ახორცელებს თავ ჟურნალისტურ საქმიანობას და სულაც არ ჭირდება მათ დიდი კამერა და შტატი ამის მისთვის და კიდემ კლავს ნიშანი. ამიტომ ამბობთ რომ ეს არის საკანონმდებლო რეგულირების პრობლემა, ეს ბევრ ქვეყანაში არსებობს ესეთი გამოწვევები და ძალიან მნიშვნელოვანია მიმართულებით ჩვენი რეკომენდაცია, რომ ჟურნალისტების მონაწილეობით შემუშავდეს სპეციალური წესები და პროცედურები და აისახოს ის საკანონმდებლო ცვლილებებით და მოხდეს რეგულაციების დადგენა, რომელიც ნათელ წარმოდგენას შექმნის და ზუსტად დაარეგულირებს თუ როგორ უნდა საქმიანობდნენ და როგორ უნდა აშუქებდნენ ჟურნალისტები და რაც ყველასთან ისე რომ ხელი არ შეეშალოს არ ჩეკრების მონაწილეების უფლების რეალიზაციას და არც საპოლიციო მართვას, როგორ უნდა ხდებოდეს მათ საქმიანობაში ჩაურევლობის უზრუნველყოფა აი ამ შეკრება მანიფესტაციების დროს. ასევე ძალიან საინტერესოა და ესეც ხშირად პრობლემებს იწვევს სახელმწიფოს მხრიდან იმ ორგანოებს თუ უწყებების უფლებამოსილებების ზუსტი განსაზღვრა, ვინც მართავს ამ შეკრება მანიფესტაციებს. დღევანდელი ჩვენი კანონმდებლობა იცნობს სამ ასეთ სუბიექტს: საქართველოს მთავრობა, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები, მერია ის იქნება, თუ გამგეობები და ასევე პოლიცია. ძალიან უცნაურია და თუმცა ეს ფაქტიცა, რომ ბოლო წლების განმავლობაში, როცა კი დამდგარა ასე ვთქვათ შეკრებებთან დაკავშირებული მართვის საკითხი, ჩვენ ყველგანი ვხედავთ უმეტესწილად პოლიციას. პოლიციას ვეკითხებით, თქვენს ეკითხებით ჟურნალისტები, პოლიციასთან კომუნიკაცია ახორცელებს შეკრების მონაწილეები და მერიის ჩართულობა და თვითმმართველობების ჩართულობა არის ხოლმე ძალიან მინიმალური. ან რამდენიმე აქციაზე ქონდა ჩვენ შემთხვევა, რომ შემდგომ მოიყვანეს ბოლო ეტაპზე, როცა გაფრთხილება უნდა განხორციელებულიყო, ან გვესმის ხოლმე, რომ გაფრთხილებას ან წერილობით შეტყობინებას ვაგზავნით მერიაში, როდესაც გვინდა შეკრების დაორგანიზება. თუმცა სად გადის, რა უფლებამოსილებები აქვს მერიას, როგორ მოქმედებს პოლიცია იმ პირობებში, როცა რეალური ტვირთი მთლიანად მართვის აქვს პოლიციას აღებული, ამ შემთხვევაში საჭიროებს ძალიან ძალიან კარგად დეტალურად გაწერას, რათა კონკრეტულად ვიცოდეთ, ვინ რომელი უწყება რაზე არის უფლებამოსილი და პასუხის მგებელი. ასევე ძალიან საინტერესო საკითხი, რომელიც ეხება მთლიან საპოლიციო მოწყობას, მე ასე ვიტყოდი, იმას თუ ვინ მონაწილეობს საპოლიციო პოლიციის მხრიდან შეკრებების მართვაში. ეს არის მხოლოდ ერთ-ერთი ყველას 20 ივნის განსაკუთრებით აქტუალური გახდა ეს საკითხი სპეციალური GDD-ის წოდებული დეპარტამენტი, რომელიც მართავს და ეს რობოკოპები, რომელიც ჩვენ გვახსოვს ხო, გამოდიან განსაკუთრებით, როცა დაშლის ეტაპი იწყება, თუ სხვა სტრუქტურული ერთეულებიც. 20 ივნისს ჩვენ ნახეთ, რომ ამ მართვაში და შეკრების დაშლაში მონაწილეობა მიიღო არამხოლოდ ამ ერთმა სტრუქტურულმა ერთეულმა, შინაგან საქმეთა სამინისტროს, არამედ იყვნენ კრიმინალური პოლიციის წარმომადგენლები, იყვნენ საპატრულო პოლიციის წარმომადგენლები, დაცვის პოლიცია და ასე შემდეგ. აი აქ მნიშვნელოვანია ძალიან სახელმწიფოს ხედვა ჩამოყალიბებული, ვინ მართავს სტრუქტურულ ერთეულს კი ამ შეკრებებს, ვინაიდან მათ სჭირდება ძალიან სპეციფიკური ცოდნა. აქ არ არის საუბარი მხოლოდ იმაზე, და აკეთებს დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტრო და ცხადია პოლიციის აკადემიის ფარგლებში მათ აქვს სასწავლო კურსები, რომელიც საბაზისოდ აპირებს პოლიციაში მუშაობას, ყველას ასწავლიან, რას ნიშნავს შეკრების უფლება, მაგრამ აქ საუბარი არა იმაზე, რომ ვიცოდეთ უბრალოდ შეკრების უფლება, აქ არის ძალიან სპეციფიკური ცოდნა საჭირო. ვაფასებდეთ კონტექსტს, ვაფასებდეთ შეკრების მონაწილეების, მათ შორის ასე ვთქვათ, ფსიქოლოგია შეკრების, მოდით ასე ვთქვათ, და ადამიანების მასების მართვის საკითხი რამდენად არის მოწესრიგებული და ამაში ყველა უნდა მონაწილეობდეს თუ არა, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ ახლა საპატრულო პოლიციის მეთოდოლოგია მუშაობა სულეთ განსხვავებული შეიძლება იყოს კრიმინალური პოლიციისგან, რომელიც ქურდებს დასდევს ეგრეთ წოდებულ
სავარაუდო
დამნაშავეებს და არა შეკრების მშვიდობიან მონაწილეებს, რომელთაც შესაძლოა ერთი ან რამდენიმე ძალა დადოს და დღის წესრიგში დადგეს ამ აქციის დაშლის.
საბატონო თამარ, არის თუ არა და მსმენელის გველოდება, მეც დავსვამ კითხვას და ანდა მოусმინოთ და მერე დავსვამ, რომ არ ავირიოთ. დილა მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა,
გამარჯობა.
მე სამეს განს თომარს. მე ის დამაჯერისებს. აი ხლა იმაში ვარგეთში ვიღაცა პიანიცა, ნუ ეგრეთ ქვია, ხომ სმელი
როჩარი ადამიანი.
ლოტი. ლოტი,
ალკოჰოლისტი.
ლოტი ქვია თუ რაც არის.
და
შეიძლება თუდი ყუშმა გააბრაზა, აიღო თოფი და უწყოს როლა. იქით ორი კაცი არ წავიდა, სამი კაცი არ წავიდა, ხუთი კაცი არ წავიდა დასაკავებლად. მეტერიც მიიყვანეს, 500 მილიციონერი იყო თუ ვინიყო მიიყვანეს. აი ეს რა არის ახლა, ეს არის, აი მასკარადი მეტერიები. ხო ახლა თქვენ რომ თქვენ გიორგი გახარია, გახარი კიდე კაცო ეს.
გაბონია?
გაბონია, დიახ.
არ მივიდაო, მე ვიცი, ტელევიზორ სუსმენ, რადიო სუსმენ და ასე შემდეგ, ხო და? არ თუნდა მივიდეს, იმიტომ რომ ყველაფერს გარკვეულია უკვე, ქალბატონინო, აი რა შეიძლება საქმე. ჩვენ ყველაფერს ვიცით უკვე, გავიგეთ, როგორ იყო, რაც იყო. უკრაინიდან მოვიდა ინფორმაცია აქ, მე მივიდნენ, ვიტომ რაღაცა პიროზე სქეს, ნარკოტიკი ქონდაო, ვიღაცა იყო, მე სქეს ფული, დიდი ფული ქონდაო და მე ახლა ბოლო-ბოლო თქვენს რომ ასე და ისეო. კაი ხო რა, ახლა უყურე თქვენ.
სტუმართან თუ გავს შეკითხვა, სტუმართან დიახ,
შეკითხვა. ტრანსაქცია, ტრანსაქცია.
კონტრაქცია.
თქვენმა სტუმრმა დიახ.
კონტრაქცია.
სამი ტრანსაქცია ჩატარდა ერთმანეთ 3 ივლისს. ხო სწორია? შეგი ვასაძე იყო სათავეში ერთი ტრანსაქციის.
კონტრაქცია ბატონო და დიახ და შეკითხვა.
ხო, დიახ, ვასაძე, ვიცი. მეორე იყო ბრეგაძე, ყველაზე მაგარი ბიჭი, ნუ ეს ჩორებია ეს ახალგაზრდები შეხამბავია და აი უყურე ხმარგას არავინ ამდროს აზორ ჩუბინი იმან რა ქვია პარლამენტში დაბარებული იყო პროკურატურის თანამშრომელი რომელმაც სხვა ყველას გასაგონათ რომ ჩვენ ტელევიზიებს დავავალეთ მოგაწოდონ მასალები რომ შეისწავლოთ შეისწავლეს იქ თანაგრი ღიად ძალიან კარგად ჩანს ჩუბინიზე დგას იარაღიანი კაცის გვერდზე ფორმიანი და ეუნება
აი ეს ეს ყველაფერი მაგრამ კითხვა რა არის თქვენი აი რა
დავასრულოთ ხო დავიდა უჩიოთ ყველა ვარიანტი უნდა წავიდნენ რა თქმა უნდა
პასუხისმგებლობის საკითხსონ. კეთილი. დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988-327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი. იწურება ქალბატონ თამართან, თამარ გვარამაძეა ახლა ჩვენს ეთერში, სახალხო დამცველის პირველი მოადგილე. მასთან საუბრის დრო, მსმენელსაც გამოეხმაურება ის და მე დავსვამ ქალბატონო თამარ შეკითხვას თუ შეიძლება და გაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ სხვა სტუმარი გვეყოლება საიას იურისტი, ჩვენ ვილაპარაკებთ იმაზე, ვისი სახელით შეაქვს დღეს საიას სარჩელები უკავშირდება ეს ამბავი. 20-21 ივნის დაზარალებულებს და საქალაქო სასამართლოში მიდის საია სარჩელებით ამაზე ვილაპარაკებთ ცოტა ხანში რომ იცოდეთ უბრალოდ და მე დავსვამ ჩემს შეკითხვასაც ქალბატონო თამარ თუ შეიძლება არის თუ არა განსაზღვრული მკაფიოდ კანონმდებლობაში პასუხისმგებლობების შკალა როცა საქმე ეხება სპეციალური საშუალებების გამოყენებას როცა საქმე ეხება აი იმავე რეზინის ტყუების გამოყენებას გმადლობთ.
კი ბატონო, მადლობა, ძალიან საინტერესო კითხვა და ზოგადად სპეციალური საშუალებების გამოყენების თემაც ძალიან აქტიურად განიხილებოდა არამხოლოდ ამ ანგარიშით, არამედ ანგარიშის მიღმაც, რაც ვსჯელობთ ჩვენ სხვადასხვა ჯგუფებთან. ცოტა შორიდან ნება მომეცი.
ბოდიში, ხო, ვიდრე დაიწყებთ და დრო მართლაც უკვე პრაქტიკულად აღარ გვაქვს, მაგრამ ვიდრე დაიწყებთ, მინდა დავაზუსტო რატომ ვსვამ ამ შეკითხვას. რომ შესაძლებელია ეს ამბავი დასრულდეს იმით, რომ აი არ არსებობს წერილობითი ბრძანება, არავის არ გაუწია ბრძანება, ვიღაცამ ესე ვთქვათ ენთუზიაზმი გამოიჩინა, გადმოიღო იარაღი და დაუშინა ესე ვთქვათ რეზინის ტყუები მომიტინგებს და შესაძლებელია ამით დასრულდეს. მე იმის კითხვა მინდა, იმის და მიუხედავად მითუმეტეს თუ არ იცოდა, ვთქვათ ზემდგომმა და იმის კიდევ ზემდგომებმა ამის შესახებ და ეს ისე მოხდა. ითვალისწინებს თუ არა ეს ავტომატურად პასუხისმგებლობას? დიახ.
კატერინა, ძალიან დიდი მადლობა. შევეცდები ძალიან მოკლედ მოცანდე პასუხი. ზოგადად ძალიან ხშირად არის საუბარი ბოლო შემთხვევები იგივე პარლამენტის წინ, როდესაც აქცია იმართებოდა და წყლის ჭავლი იქნება გამოყენებული დილისა, თებში ყოველთვის კითხვა ჩნდება, რომ თუ კი არსებობს საფუძველი სამართლებრივი, იმიტომ რომ არ შეიძლება ბლოკირება პარლამენტის, რატომ არ შეეძლო სამართლდამცავ ორგანოებს სხვადასხვა საშუალებების, მათ შორის წყლის ჭავლი იქნება თუ ეს სხვა, რამსადენი გაზი და ასე შემდეგ გამოიყენოს. ჩვენ და სახელმწიფოს პოზიცია ესეთია და ეს არის საერთაშორისო სტანდარტი, ეს არის ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებული სტანდარტი, გვეუბნება, რომ სახელმწიფო შეკრების მონაწილეების მიმართ, როდესაც მათ თავისი პროტესტის გამოხატვა სჭირდებათ, უნდა იყოს შემწყნარებელი. მართალია და ეს სხვადასხვა ქვეყნებში ყოფილა არაერთი ესეთი შემთხვევა, რომ შესაძლოა არსებობდეს ძალის გამოყენების სამართლებრივი საფუძველი, მაგრამ ამ ძალის გამოყენების აუცილებლობა უნდა არსებობდეს დღის წესრიგში, ასევე და ეს ძალა უნდა იყოს პროპორციული. და ხშირად ჩვენ აი აქ ზუსტად განსხვავებულ პოზიციაზე ვართ ხოლმე სახელმწიფოსთან და სამართალდამცავ ორგანოებთან. ვამბობთ, რომ შეეძლო აი არ იყო აუცილებლობა ამის, რომ ეს ძალა გამოეყენებინა. ამას ხშირად ვსაუბრობ და ზუსტად ვსაუბრობ ადამიანის უფლებების პერსპექტივიდან და იმ მოწოდებიდან, რომ სახელმწიფო უნდა გამოიჩინოს შემწყნარებლობა ასეთი პირების მიმართ. ეხლა რაც შეეხება იმას გათვალისწინებული არა თუ არა შიდა რეგულაციებით ძალის გამოყენებასთან დაკავშირებული საკითხები, რა დროს, ვინ, რომელი საშუალება უნდა გამოიყენოს. არსებობს შიდა სამართლებრივი აქტები სამინისტროში და შინაგან საქმეთა სამინისტროს გულისხმობა ამ შემთხვევაში, სადაც გაწერილია და ეს საკანონმდებლო ჩანაწერიცა და კანონშიც უნახულობ ჩვენ აქტს, რომელია ეს სპეციალური საშუალებები, რომელსაც პოლიცია შეუძლია გამოიყენოს და უკვე შიდა რეგულირების საკითხია, რა სიტუაციაში, რა წინაპირობების არსებობის დროს, ვის მიუწვდება და ვინიღებს გადაწყვეტილებას ამ საკითხთან დაკავშირებით. თუმცა ჩვენ ამ ანგარიში ვამბობთ, რომ ეს არ არის საკმარისი, მიუხედავად არსებული რეგულირებისა, სტანდარტი უნდა აიწიოს და კიდევ უფრო მკაფიო, უფრო ცხადი უნდა გახდეს ის წინაპირობები და ის ჩამონათვალი, როდის რომელი ძალის გამოყენება შეიძლება. რაც შეეხება ზოგადად თქვენს კითხვას ზიანის ანაზღაურებაზე და იმის გამო, რომ არავის არ მიუცია ბრძანება, იმის გამო, რომ რაღაც ესე მოხდა თუ არ მოხდა, შეიძლება არავის არ დაეკისროს პასუხისმგებლობა, მე რამწირი ინფორმაციაც მაქვს და ამ კონკრეტულ შემთხვევაში რაც აიაპირებს, ესე ზოგადად საკანონმდებლო რეგულირების თვალსაზრისით, როგორც ჩვენ მოწესრიგებული სახელმწიფოს ნებისმიერი პირის, როცა სახელმწიფო სახელით ახორცელებს ის უფლებამოსილებას, თუ ამ უფლებამოსილების განხორცელების დროს პირს მიადგა ზიანი, ცხადია მას აქვს უფლება მიმართოს სასამართლოს და მოითხოვოს ამ ზიანის ანაზღაურება და იქ არ არის აუცილებელი, რომ მაინდამაინც ვიღაცა ბიუროკრატიის წარმომადგენელი, ჩინოვნიკი, მოხელე ბრალეულად მოქმედებდეს და ბრალეულად აყენებდეს ვინმეს ზიანს. არაბრალეული ქმედებისთვის არის ასევე გათვალისწინებული სამოქალაქო პასუხისმგებლობა. თუ ეს შემთხვევა, რასაც საიეც აპირებს, რომ იდაოს, ეს სრულიად სამართლებრივად შესაძლებელია და არ არის აუცილებელი, რომ ვინმე სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა დაეკისროს აუცილებლად, რომ მერე სამოქალაქო, ასე ვთქვათ, სახით დადგეს ზიანის ანაზღაურების საკითხი.
კავატონ თამარ, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ და ბოდიში იმისთვის, რომ სრულად არ გვეძლება ანგარიშის მიმოხილვის საშუალება, რაიმე თუ არის ისეთი ერთი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და მე არ გითხეთ.
ძალიან ბევრი საკითხები დავხარეთ პრინციპში, თუმცა აქ კიდევ ერთხელ ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან შეჯამებულად თქვათ, რომ სახელმწიფოდამცველი მოლოდინიას სახახო და ჩვენი მხრიდან თლიანად, რომ ამ ანგარიში გარდამთავრდება ამ საკითხთან მიმართებაში მუშაობა. ჩვენ ვაპირებთ, რომ პარლამენტთან, შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან ძალიან აქტიურად გავაგრძელოთ მუშაობა და გვაქვს მოლოდინი მათთან თანამშრომლობის, რომ ის პრობლემები, რაც ჩვენ დავაიდენტიფიცირეთ, მოხდეს ამ პრობლემების მოწესრიგება, იქნება ეს საკანონმდებლო ცვლილებების თუ შიდა რეგულაციების და უფრო სტანდარტების აწევის გზით. აი, ესეც აუცილებლად უნდა მეთქვა და ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ თქვენ ამ შესაძლებლობისთვის.
დიდი მადლობა. თამარ გვარამაძე იყო ჩვენი სტუმარი გადასამის ამ ნაწილში. ის გახლავთ საქართველოს სახალხო დამცველის პირველი მოადგილე. ლაპარაკობდით სახალხო დამცველის სპეციალურ ანგარიშზე, შეკრებების მარეგულირებელი საკანონმდებლო ჩარჩოსა და მისი აღსრულების მექანიზმებს შეეხებოდა ეს სპეციალური ანგარიში. შეგიძლიათ ნახოთ, ძალიან ვრცელი ანგარიშია, რამდენიმე ათეულ გვერდს მოიცავს და ბევრი საინტერესო მიგნება და პრობლემა წამოჭრილი. ჩვენს ცხოვრებას ეხება, ჩვენს ყოველდღიურებას, ჩვენს უფლებებსა და თავისუფლებებს ეს. და ვაგრძელებ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. საუბარმა მოიტანა და მე გეტყვით ასევე ცნობისთვის, რომ ორი ჟურნალისტის სარჩელი მიიღო სტრასბურგის სასამართლომ, ნომერი მიანიჭა ჯერჯერობით ამ ეტაპზე. ლაპარაკი ბესლან კმუზოვსა და ლევან ცავაზე რადიო თავისუფლების საიტზე, ვებსაიტზე შეგიძლიათ ნახოთ ეს მასალა და არამხოლოდ ეს, თეატოფურიას სტატია გახლავთ. ბესლან კმუზოვი, რომელსაც 6-ამდე ტყვია ესროლეს, აშუქებდა იმ ამბებს, 21 ივნისის ამბებს, კავკასკი უზელის ჟურნალისტი გახლავთ ის, და იხსენებს: აქციას ვიღებდი თავიდან, სამართალდამცავები არაფერს მერჩოდნენ, თითქოს დაცულადაც კი გრძნობდი მათთან თავსო. უკვე 21 ივნისი იყო, როცა ჩემწი კაცი დაეცა, მუცელი ქონდა გადახსნილი, ნაწლავი გადმოვარდნილი, გაგონილი მაქვს, რომ ეს სასიკვდილო ჭრილობაა, ხალხს მივეხმარე, რომ სამშვიდობოს გაგვეყვანა. უკან დაბრუნებული სამართალდამცავებისკენ ხელებაწეული წავედი და თან ვიძახდი: თქვენ კაცი მოკალით, მინდოდა სწოდნოდათ, რომ მათი ტყვიები ლეტალურია, დარწმუნებული ვარ, არ იცოდნენ ამის შესახებ. მეხუთედ რომ დავიყვირე, ყველამ ერთად მესროლა. ამბობს ბესლან კმუზოვი. სტატია შეგიძლიათ ნახოთ რადიო თავისუფლების საიტზე, არამხოლოდ ეს, შეგიძლიათ ნახოთ ასევე ინტერვიუ, ძალიან საინტერესო, მაკო გომურთან, რომელსაც ჯერ კიდევ არ იცის, ვინ ისროლა მისკენ ტყვია და ვისი ნასროლის გამო შეიცვალა მის ცხოვრება, სრულად შეიძლება ითქვას. ძალიან საინტერესო ინტერვიუა. დიდი მადლობა მას, რესპონდენტს, და დიდი მადლობა ავტორს ამ ინტერვიუსი, ნასტასია არაბული გახლავთ ჟურნალისტი. ვაგრძელებ გადაცემას და როგორც მითხრეს უკვე ხაზზე არის ჩვენი შემდეგი სტუმარი. საიას იურისტი გახლავთ ის მარიკა დუმბაძე. დილამშვიდობის გაბატონო მარიკა.
დილამშვიდობის.
ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. რა გაქვთ დღეს დაგეგმილი? გავრცელდა ინფორმაცია, რომ საია აპირებს 21 ივნისის 3 დაზარალებულის სარჩელის მიმართოს თბილისის საქალაქო სასამართლოს. შეიძლება ვთქვათ, ვინ არიან ისინი და რა ხდება ახლა ერთი წლის თავზე? რა ნაბიჯიანო ეს თქვენი?
დიდი მადლობა. მოგახსენებათ, რომ ერთი წელი გადის 2019 წლის 21 ივნისის მოვლენებიდან. ჩვენ ძალიან ბევრმა ადამიანმა მოგმართა, ვინც უშუალოდ ამ დღეს დაზარალდა, მათ მიიღეს სხეულის დაზიანებები, შეუმცირდათ შრომისუნარიანობა, დაკარგა სხეულის ცალკეული ორგანოები და შესაბამისად მათთვის ძალიან მძიმე იყო სწორედ 2019 წლის 21 ივნისის მოვლენები. დღეს ერთი წლის თავზე საია მიმართავს სასამართლოს, თუმცა ამ ერთი წლის განმავლობაში საია აქტიურად ცდილობდა მათი უფლებების დაცვას, კერძოდ ეს ეხება დაზარალებულად ცნობასთან დაკავშირებულ საკითხებს. ჩვენ ვიცით, რომ გარკვეული ადამიანები, ანუ რამდენიმე ადამიანი ცნობილია უკვე დაზარალებულად, თუმცა ძალიან ბევრი 2021 ივნისის დაზარალებული ადამიანი რეალურად არ იქნა ცნობილი პროკურატურის მიერ და შემდგომ სასამართლომაც, ასე რომ ვთქვათ, გაიზიარა ეს პოზიცია. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს სასამართლო ექსპერტიზა და ამ დასკვნის მოლოდინშია საგამოძიებო უწყებები. რაც შეეხება ჩვენს მიმართვას, ჩვენ დღეს ვიწყებთ მიმართვას, ეს არ ნიშნავს, რომ მხოლოდ დღევანდელი მიმართვით შემოვიფარდები, ძალიან აქტიური შეიძლება ითქვას ორი თვე გველოდება, იმიტომ რომ ეტაპობრივად შევიდან სარჩელებს, დოკუმენტები მუშავდება, ექსპერტიზაზე გვაქვს მიმართული, ველოდებით ექსპერტიზის დასკვნებს, თუმცა ამის მიუხედავად ძალიან ბევრი მტკიცებულება არსებობს ამ საქმეებში, სადაც პირდაპირ წერია სამეცნიერო დოკუმენტაციით დადასტურებული მტკიცებულებები. სადაც პირდაპირ წერია, თუ რა დაზიანებები მიადგათ მათ. ამ ეტაპზე ჩვენ პირველ საათზე ვგეგმავთ სარჩელის შეტანას და უკვე ამ დროის შემდგომ უკვე დეტალურად გავაშხერებთ კონკრეტული პირების ვინაობას.
ანუ ახლა არ გვეუბნებით.
კი ბატონო, ამ ეტაპზე თავშეგავს, ასე შევთანხმდებით შესაბამისად, ვინაიდან საჯარო ინტერესი არსებობს, ჩვენ გვაქვს უფლება ამ ადამიანების გარომ.
მაშინ კითხავთ, ეს სამი პირი რა ნიშნით იყო გამორჩეული? ხო, ცოტა ეშმაკური კითხვა გამომდის, მაგრამ მაინც ძირითადად
ყველა ადამიანი, ანუ ყველა სტრავმა არის ინდივიდუალური და ყველა ადამიანმა ძალიან ძიმედ განიცადა მიყენებული ზიანი. რეალურად ეხა ბევრი მათგანის ზიანი ცალსახად გარეგნულადაც არის შესამჩნევი მესამე პირისთვის, ხო? ანუ საუბარია სხეულის ორგანოების დაკარგვაზე მათ შორის. თუმცა აქ ჩვენ იდენტიფიცირება არ მოგვიხდენია არავის, უბრალოდ ვისი დოკუმენტაციაც უკვე დროში წინ უსწრებდა მომზადების ექსპერტიზას კუთხით, ეს არის წმინდა, ესე რომ ვთქვა, დოკუმენტაციის შეგროვების ნაწილში. ამიტომ ვთქვით, რომ ეს არის პირველი ეტაპი. შეიძლება ერთ კვირაში მორიგის არჩელი შევიტანოთ, დამოკიდებული ვართ აი მათ შორის ექსპერტიზის დასკვნებზე, ნოტარიულად დოკუმენტების დამოწმებაზე და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ეს არის, ანუ კონკრეტული შერჩევა კონკრეტული პირების არ მომხდარა, უბრალოდ საუბარი იყო ვისი დოკუმენტაცია ცოტა ადრე, ესე ვთქვა, მოვიდა სისრულებში იმისთვის, რომ სასარჩელო მოთხოვნასთან შესაბამისობაში მოგვეყვანა და დაგვერთო სარჩელისათვის, ასე დავიწყეთ ამ ადამიანს. თუმცა კიდევ ერთხელ ხაზს გაუსვავ, რომ გრძელდება და უახლოესი, ისე ვთქვათ, მომორიგი თვეც ამ კუთხით იქნება ძალიან აქტიური
საქმე. ქალბატონო მარიკა, თუ შეიძლება კითხავთ, ანუ თქვენ არასახელებთ ვინაობას, მესმის შუა დღისას გაქვთ დაგეგმილი ეს ამბავი, არასახელებთ ვინაობას მოსარჩელების, მაგრამ მე კითხავთ მაშინ, ვის წინააღმდეგ იქნება ეს სარჩელები? ერთი სარჩელია სამი მონაწილით თუ სამი ცალ-ცალკე საქმე?
სხვადასხვა ადამიანებზე გვაქვს სარჩელები დაწერილი, სამცად ცალ-ცალკე ვაპირებთ მათ შეტანას. დაზუსტებით მეც, როგორც გიხარით, მე დედას პირველზე ვისაუბრეთ, თუმცა სახელმწიფოს პასუხისგებლობა დგება ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ სწორედ სახელმწიფოს ქმედებების და გარკვეულწილად მოქმედობის შორის მათ შორის, ანუ ამ ადამიანმა განიცადეს ზიანი და სწორედ გაუმართლება და არაპროპორციული, არათანაბარზომიერი ზომები იქნა გამოყენებული, ამიტომ მოპასუხედ ვაყენებთ სახელმწიფოს და უფრო დეტალურად კი დავასახელებთ მოგვიანებით ამ
შეიძლება კი არა და ბევრს გაუჩნდება შეკითხვა, რატომ დასჭირდა ამას ერთი წელიწადი და ახლა ასე დაემთხვა დროში, თუ რომ იტყვიან ეს თქვენი გადაწყვეტილება ეძღვნება წლის თავს, ბჭყალებში ეძღვნება, რა თქმა უნდა.
ძალიან დიდი დატვირთვა აქვს ამ პერიოდს და შეიძლება გარკვეულწლად ითქვას, რომ სიმბოლურიც არის ჩვენს მიერ სარჩელის წარგინა. თუმცა ეს მხოლოდ არ იყო ერთადერთი ფაქტორი და მხოლოდ იმის გამო, რომ თქვა 21-ის მის მოვლენებს დაგვემთხვია. მოგეხსენებათ, რომ თითოეულ ადამიანს, რომელსაც მიადგა ზიანი, ეს ზიანი აქვს ძალიან ბევრ მათგანს განგრძობადი ხასიათის და შეიძლება სიცოცხლის ბოლომდე და ჩვენ გვაქვს ამაზე დოკუმენტაციას, ციცოცხლის ბოლომდე გამოვლინდეს ახალი საჭიროებები. შესაბამისად, მათ გადიოდნენ ისინი მკურნალობა სხვადასხვა სამედიცინო დაწესებულებებში, იცვლებოდა დიაგნოზი. მაგალითად, ზოგიერთ ადამიანს საერთოდ 6 თვის შემდგომ დაჭირდა მნიშვნელოვანი ქირურგიული ჩარევა, რამაც გააუარესა მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა, მათ შორის მორალური მდგომარეობა. შესაბამისად, ამ დოკუმენტების მოძიება იყო მნიშვნელოვანი სამედიცინო დოკუმენტაციების შეგროვება. მოგეხსენებათ, ექსპერტიზასაც ძალიან, ასე ვთქვათ, კომისიური ექსპერტიზა უტარდება დრომი აქვს, ანუ ეს ერთ წელთანაც შეიძლება იყოს დაკავშირებული. შესაბამისად, ეს პერიოდი იყო დაწვირთული როგორც საგამოძიებო კუთხით საიას ჩართულობით ამ საქმეში, ასევე აი ამ ზიანის მოთხოვნასთან დაკავშირებით მოსამზადებელი პერიოდის თავლის თვალსაჩინით. ანუ ჩვენ ვიმზადებოდით იმისათვის, რომ შეგვეკრა ეს დოკუმენტაცია და მოგეხსენებათ, ბევრი სამეცნიერო დოკუმენტაცია ამ საქმეში მოკლედ წარმოდგენილი და მათი ესე ვთქვათ დამუშავება, მომზადება, გაცნობა და გარკვეულ შემთხვევაში რიგების რიგი დოკუმენტების დადასტურებაც მოითხოვდა დროს და ამიტომ ესე ვთქვათ გამოვიდა სიმბოლურად 21.
დია, აუდიტორიას ვეტყვი, რომ საი არის ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია სხვა უფლებადამცველ ორგანიზაციებთან ერთად, რომელიც ჩართული არის ამ ადამიანების 21 ივნის 2019 წლის დაზარალებული ადამიანების უფლებების დაცვაში ძალიან აქტიურად და ინტენსიურად, და ვიცი, რომ საკმაოდ მნიშვნელოვანი ნაწილი არის, ასე ვთქვათ, თქვენი კოლგის ქვეშ ამ თვალსაზრისით. რამდენი ადამიანია დაახლოებით, ვისი უფლებების და ინტერესების დაცვასაც აგრძელებს დღეს გულისხმობ 21 ივნის დაზარალებულებს, ჟურნალისტებსაც და სხვა მოქალაქეებსაც?
კი ბატონო, ჩვენ ვიცავთ ჟურნალისტებსაც, მათ შორის 30-მდე ადამიანის თაობაზე, კერძოდ 27 ადამიანის, 27 ადამიანის თაობაზე ჩვენ დავიწყეთ აზერბაიჯანის კუთხით მუშაობა და დღეს მათი ინტერესის გათვალისწინებით ნაწილზე ვაგრძელებს სარჩელების შეტანას მიყენებული ზიანის ანაზღაურების მიუხედავად იმისა, ხას გაუსვავ ამას გაუცობად ფიქრობ, რომ ეს აღსანიშნავია, მიუხედავად იმისა, მათ ტრამვას, მათ ჯანმრთელობის მდგომარეობას ვერანაირი ამ ეტაპზე თუნდაც მორალური ზიანის ანაზღაურების კუთხით ფულადი სახით ვერ ჩავანაცვლებთ. ეს არის მნიშვნელოვანი მათ შორის მოთხოვნა იმ კუთხით, რომ სახელმწიფო მის მიერ ასე ვთქვათ განხორციელებულ მსგავს ქმედებებზე პასუხისგების ნაწილში დაიწყოს პასუხისგების აღება მსგავს ქმედებებზე. ამიტომ ჩვენ ესე რომ ვთქვათ გარკვეულ თანხასაც ვასახელებ, რომელიც უნდა მიიღონ მიუხედავად იმისა, რომ კიდევ ერთხელ გავსოხავს, ეს თანხა ნამდვილად შეიძლება არავითარი ესე ვთქვათ მაკომპენსირებელი არ იყოს მათ მიერ განცდილი ტანჯვის და მიყენებული სხეულის დაზიანების.
არის თუ არა თქვენს, როგორ თქვა, პროცესში ან გეგმაში, ან უკვე გაქვთ თუ არა ეს გამოცდილება ევროსასამართლოსთან კომუნიკაციის ამ მოვლენებთან დაკავშირებით?
აქტიურად გეგმავთ, იმიტომ რომ დაზარალებული ცნობის ნაწილში, არაეფექტური გამოძიების ნაწილში ჩვენ სტრასბურგშიც ვაპირებთ სტრასბურგზე მიმართვასაც, ამიტომ ამას აუცილებლად გავაჟღერებთ ფართო საზოგადოებისთვის და დეტალურად მოგაწოდებთ ინფორმაციას შესაბამის დროს.
ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონო მარიკა, მსმენელს შევახსენებ. მარიკა დუმბაძე საიას იურისტი იყო, ჩვენი გადაცემის ბოლო ნაწილის სტუმარი. დღეს ის აპირებს, რომ სამი დაზარალებულის 21 ივნისის გასული წლის 21 ივნისის მოვლენების დროს დაზარალებული სამი პირის სარჩელით მიმართოს თბილისის საქალაქო სასამართლოს. მანამ პირების დაზარალებულების ვინაობა ჩვენს ეთერში არ დაასახელა, ცნობილი გახდება დღეს შუადღისას, როცა ამას განახორციელებს ადვოკატი და რა თქმა უნდა მიუყვებით და გაგაცნობთ ამ ინფორმაციას, ვიდრე ჩვენ ვაგრძელებდით საუბარს. აქ დავინახე მაყურებლის, ჩვენი ერთგული მაყურებლის კომენტარი წინასტომარს მიემართებოდა, სთხოვეთ რომ ანგარიში დაიდოსო, დევს ეს ანგარიში სახალხო დამცველი საქალბატონო არინა შეკრებების რეგულაციაზე, დევს სახალხო დამცველის ვებსაიტზე ombudsman.ge და შეგიძლიათ ნახოთ იქ ვრცლად ეს დოკუმენტი. რაც შეეხება სტატისტიკას, ჩვენი საუბრის განმავლობაში ეს სტატისტიკა შეიცვალა, ხუთით გაიზარდა დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობა და 893 ახლა მთლიანი რიცხვი და ასევე გაიზარდა, რვით გაიზარდა გამოჯანმრთელებულების რაოდენობა, 729 პირია 893-დან გამოჯანმრთელებული ამ დროისთვის. მეტი ინფორმაცია ალბათ იქნება ცნობილი, თუ ეს მატება, ეს ხუთით მატება ინფიცირებულების, რას ნიშნავს, რადგან მხოლოდ რაოდენობას არ აქვს მნიშვნელობა, მნიშვნელობა აქვს ასევე იმას, ცნობილია თუ არა ინფიცირების წყარო და თუ არ არის ცნობილი, ვთქვათ, რამდენად რთული არის დადგენა ამისი, მნიშვნელოვანი საკითხია ძალიან. ძალიან დიდ მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის, ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს, და გეტყვით, რომ გასული წლის 20-21 ივნისის მოვლენებთან დაკავშირებით რადიო თავისუფლება შეუდგა და გეგმავს კიდევ არაერთი მასალის მომზადებას, ასე რომ ყურადღებით გვადევნეთ თვალი ინტერნეტში, ჩვენს სხვადასხვა პლატფორმაზე, და ნახავთ ამ ყველაფერს, რაც არ გინახავთ, შეგიძლიათ უკვე გითხარით კიდეც 1-2 მასალის შესახებ ამ ეთერის მსვლელობისას. შეგიძლიათ ნახოთ, ბევრი რამ შეიძლება არ გვახსოვდეს ან ემოციურად, ან ფაქტობრივად, და ამდენად საინტერესო არის ნამდვილად ამ ერთი წლის გადასახედიდან, როგორ ჩანს ის ყველაფერი, მით უმეტეს როგორც აგერ ჩვენი ეთერიდანაც ხედავთ, არ დასრულებულა ის პროცესები და ბევრ კითხვას არ გაცემია პასუხი. სამართლებრივ პასუხს გულისხმობ უპირველესად, რა თქმა უნდა, რადგან ჩვენ ვლაპარაკობთ სახელმწიფოზე. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დასრულდა დღეს. ამით ნინო გელაშვილი ვუძღვებოდი გადაცემას, გოჩა ლეჟავა და მერაბ ნადირაშვილი იყვნენ რეჟისორები ამ გადაცემის. თვალყური გვადევნეთ ინტერნეტში, მე გემშვიდობებით ხვალამდე, და ასევე თვალყური ადევნეთ რადიო მაესტროს სიხშირეებს, კიდევ არაერთი გადაცემა გადის დღის განმავლობაში რადიო თავისუფლებისა. დიდი მადლობა, გემშვიდობებით. Yes, I feel you crying. Yeah, 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 yeah. And I feel your broken heart. Hurting. Yeah, 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 yeah. Still you choose to play the part. If you let me be, I'll be all you need, all you need. I wanna be the only one to hold you, touch your shoulder. I wanna be the only one to soothe you, raise all the pain. I wanna be the only one to love you.
Can have the best of life, yeah, yeah, yeah. With all this I'll give you, yeah, 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 yeah. Pure love that gold can't buy. If you take a chance, I'll be worth the chance, worth the chance.
I wanna be the only one, the only one, only one. it like that good. Baby, baby, got an eye for you, got an eye for you. I got a smile for you, jeez. Let me put it on your face for you, please. I got a taste for you, taste it. I put a lace for you, freak it. I put it on you, yeah. So I can go and take it off you, yeah. I get it off you.
You mean